Á COP29 er mest talað peninga og þróunaríkin og aktivistarnir ganga með hálsborða sem stendur á pay up og sett hafa verið upp mótmælaskilti þar sem til dæmis grein 6 sem snýst kolefnismarkaði milli landa er sögð skaðleg og grænþvottur. Og í þessari seinni viku allt ekkert veginn upp í lofti. Fundum frestað og fluttir snemma morgnana eða seint á kvöldin og fundarherbergin sem með stór stundum full. Svo þau sem með áheyrnaraðild eða yfirflæðisaðild eins og íslensk stjórnvöld eru svo góð að veita mér samt spáður hent út úr fundarherberginum vegna plássleysis. Og ég held líka að hér væru engir pólitíkusar frá Íslandi og rak því upp stór augu þegar Dagur B. Eggertsson gekk inn dyrnar á þingsalnum. Hann var hingað kominn til að taka þátt í viðburðum sem tengja saman loftslags- og heilbrigðismál. Svo það greinilega engin afsökun að vera í kosningabaráttu. Ég hef verið að koma mér fyrir aftarlega í herbygginu þar sem rætt viðbrögð við hnattrænu stöðutökunni sem samþykkt var á síðasta COP og þar rætt áframhaldandi samtal og hvaða gögn á að taka með í samtalið, hvort að það sé bara skýrsla milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna hnattræna hlýnun, IPCC, eða hvort taka í fleiri upplýsingar til greina, því það kannski hætt á því að með þeirri klausu verði óvandaðri gögn tekið til greina sem jafnvel skaða málstaðin, en öðru leiti þá þekking eins og þekking frumbyggja einnig mikilvæg. En ég hef ekki náð að fylgjast nóg vel með hvernig þessu máli lauk en það kemur ljós hverju var skil til þingsins. En þetta allt voðalega teknilegt og erfitt að átta sig á því nákvæmlega hvað það snýst En svo skemmtilegur gjörningur á hverjum degi þar sem maður í risaðlubúning dregur fram stengjarving dagsins. Gerð voru það rússar og í dag voru það Evrópusambandið. Þá voru að draga fram þá staðreynda framlag Evrópusambandsins til þróunarlanda í loftslagsmálum stendur í stað ef verðbólgan reiknu með. Því að segja reddi í innslæðinum daginn þá stefnir að því að nýja markmið þurfa að vera töluvert herra. Ég hlustaði líka á leiðtogaræður og þar sem engin pólitíkus var á sveinu, Dagur var farin heim, hélt Helga Barðardóttir formaður sendinefndar Íslands ræðuna fyrir okkar hönd. Ég var mjög ánægð með að heyra hana minnast á skýrslu sem að var afhent ráðamönnum á Arctic Circle sem fjallar áhrif bráðnunar jökla á Amok eða golfstrauminn sem gæti gert það verkum að Reykjavík yrði meira eins og Edmonton í Kanada með nístandi frosti og þó líklega einnig heitara í Mexíkóflóa þaðan sem hitinn flæðir nú. En ræðurnar voru margar og mismunandi. Fulltrúar Palestínu og Úkraínu áttu það sameiginlegt að tala loftslags- og umhverfisáhrif að stöðugum árásum og sprengjum. Fulltrúi Palestínu sagði það ekki síður vera vistmorð en þjóðamorð sem á sér stað í Miðausturlöndum. Úkraínski fulltrúin benti á að rússar hafa haft orku innviði þjóðarinnar að skotmarki. Á tímum þar sem þörf á að byggja upp orku innviði fyrir endurnýjanlega orku þar í landi. Fulltrúi Panama fordæmdi hvalveiðar í ræðu sinni og nefndi hrópandi ósamræmið milli fjárveitinga í niðurgreiðslur á jarðefnaeldsneyti og stríð og svo fjárveitinga til loftslagsverkefna. Loftslagsfjármagn ekki góðgerðarstarfsemi, heldur mikilvæg uppbygging til framtíðar. Þar erum við sammála. En það sem ég veist kannski skemmtilegast að segja frá að ég hitti mann sem ég hef verið vinur á Facebook í mörg ár og kynntist í gegnum Telegram, eins skringilega og þar hljómar, en aðgerðarsinnar í föstu dögum fyrir framtíðina skipulöðu sig á heimsvísu þarinni og við enduðum einhvern veginn á því að verða vinur á Facebook. Hann heitir verið Edwin Namakango er frá Uganda. Við erum bæði 29 ára og vorum bæði í fullri sjálfboðavinnu við að skipulegja loftslagsverkföll fyrir nokkrum árum. En hann enn í fullu fjöri sem aðgerða sinni, en lísti því fyrir mér að hann á erfitt með að fá vinnu og þá er einnig að gæta þess hvaða mótmælir, því aðgerða sinnar eiga þá hættu að vera handteknir þær í landi. Það má ekki vera of róttekur þar. En hann fær stuðning erlendis frá og þetta þriðja eða fjórða kopp sem mætir á fyrir hönd AKP Coalition. Ég spurði hann hvernig honum liði á þessu kopp og hann sagði
This COP 29 being a climate finance COP.
Þetta kopp á að vera fjármögnunarkopp, en mér finnst eins og það sé verið að draga allt á langinn. Hnattræna norðrið og stóru fyrirtækin sem losa mest spila taktískan leik, kenna hvort öðru í stað þess að koma alvöru svör við vandamálunum sem við stöndum frammi fyrir. Og það viðkvæmasta fólki sem þjáist vegna öfgaviðurs, flóða og skriðufalla. Í þetta skipti þá heimtum við loftslagsfjármagn, því það eina lausnum. Við getum ekki aðlagast loftslagsbreytingum heima fyrir og ef sendinefndina hér átta sig ekki á því, munum við halda áfram að sjá flóð og skriður og fleiri áhrif loftslagsbreytinga.
This time around we demand climate finance because this is the only way.
En ég enda þetta innslag á ljúfum tónum sem voru óvænt spilaðar fyrir okkur, fulltrúa náttúruverndarsamtakanna, á litlum veitingastað rétt hjá Airbnb-inu þar sem gistum.